Азаттык ырасын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12 май, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстанда коменданттык саат режими токтоп, курулуш материалдарын, ууна тетиктерин саткан дүкөндөр жана башка чарбалар эшигин ачты.
Базарда строй материалдары бир топко кымбат таптыр, таможня жабык. В основном биякта строй материалдар Казакстандан келет.
COVID-19 илдетинен улам Орусияда каза тапкан эмгек мигранттарынын өлүмү өзүнчө статистикага алынбай жатат.
Толук анализ деле чыкмайынча сүрөттү берүүгө болбойт дешти.
Бул арада Атбашыда Ачак айында айылынын тургундары коронавируска байланыштуу кыймылы чектелип жатканына нааразы болуп жыйын өткөрдү. Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов кыскача кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бир нече ай мурун коронавирус илдети алгач тараган Кытайдын Ухань шаарынын жана Грин провинциясынан кайрадан аталган вирус бир нече кишиден аныкталды. Бибисинин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдө Уханда коронавирус илдетин жуктуруп алган 5 киши белгилүү болду. 3 апрелден бери 10 май жекшембиде алгачкы жолу COVID-19 илдети катталды. Шаар бийлиги инфекциянын очогу болгон чакан квартал бар экенин билдирди. Кытайда акыркы жумада эпидемиянын жайылышы басаңдагандыктан карантиндик чаралар кыйла жумшарган болчу. Ал эми Ухань шаарында карантин апрелдин башында алынган. Кытайдын медициналык органдарынын башчылары жана эксперттер карантиндик чектөөлөр алынып, жарандарга 2 жашоого айткандан кийин илдетти жуктуруп алгандардын саны өсүшү мүмкүн экенин эскерткен. 17 майда Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орунду учак жиберет. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдирди. Элчинин айтымында кыргыз тарап ошол катта менен Москвадагы жарандарын алып кетиш үчүн 400 орунду учак сурап жатат. Жекшенкулов коомдук комиссия түзүлүп, учак менен Москвадан Бишкекке кете тургандардын тизмеси тактылары маалымдады.
Аяка диаспоранын өкүлдөрү ошол комиссияны башкарат, эми билесиңер, ар кандай сөздөр, жанагындай ушак айыңдар, тиги коррупция деген күнөөлөр, күнөөлүү иштебес үчүнчү. Андан тышкары ошо штабтын мүчөлөрү кирет. Эң биринчи орусиялдар, тилекке каршы Россияда элчиликке кайрылган абдан көп кишилер бар экен, тиги жүрөгү ооругандар, рак менен ооругандар, бөйрөк менен ооругандар, ашкасан операцияга келгендер, ушундай кишилер көп экен. Экинчи ушу боюнда бар аялдар и кичинекей өспүрүм балдары бар аялдар, ушулар кирет.
Элчи Орусия чоң учак берип калса, көптөн бери мейманканада жаткандарды Оренбург, Цол, Илецк аймагындагы кыргызстандыктарды алып кетүү аракети болоорун кошумчалады. Ушул күндөрү Орусияда жүздөгөн кыргызстандыктар мекенине келе албай турушат. Айрымдары автобус жалдап жолго чыккан, бирок автобуста жүрүүгө уруксат берилбегендиктен алар Орус Казак чек арасына чейин жөө жөнөшкөнүн кабарлашууда. Польша бийлиги согушкерликке үндөгөн аракет кылган деп шек саналган 4 тажик жараны кармалганын билдирди. Өкмөт өкүлү Станислав Зарын бул жарандар эми өлкөдөн чыгарыларын, мындан ары аларды Польшага деги эле Шенген аймагына келишине тыюу салынарын айтты. Анын сөзү боюнча ислам мамлекети террорчул тобунун идеяларына шыктанып жүргөн бул тажик жарандары 7 майда камакка алынган. Ушул айдын башында Албанияда Германия террор үчүн айыптаган тажик жараны Интерполдун жардамы менен колго түшкөн. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал 24 жаштагы Комром Зухуров аттуу адам экенин, ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөсү деп шек саналып жатканын жазып чыгышкан. Анын алдында Германияда 15 апрелде ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөлөрү деген шек менен Тажикстандын 4 жараны камакка алынган. Полиция алар түндүк Рейн Вестфалия аймагынын ар кайсы жерлеринен колго түшкөнүн, Германиядагы АКШнын аскердик жайларына кол салууну көздөп жүрүшкөнүн билдирген. Колго түшкөн 24-32 жаштагы жарандар Германияда качкын катары жашап жатышкан. Прокурорлордун айтымында алар алгач өз мекенинде кол салуу уюштурууну көздөшкөн, кийин оюн өзгөртүп Германиядагы АКШнын аскердик жайларын жана ислам динин сындаган деген бир адамды бутага алага башташкан. Алар Сирияда жана Ауганстандагы ислам мамлекети террордук уюмунун жогорку даражалуу эки өкүлү менен такай байланышып жүрүшкөн. Тажикстан Европада камакка алынып жаткан жарандарына байланыштуу комментарий берген эмес. 11 майдагы онлайн брифингде Бишкек мэри Азиз Сурахматов 11 майдан баштап күчүнө кирген коомдук саламат сактоо жөнүндөгү жана жарандык коргоону жөнүндөгү мыйзамдардагы өзгөртүүлөр күчүнө киргенин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып караларын билдирди.
Санкции ужесточены и могут достигать от 1000.
Санкциялар катаалдашты. Айыппулдун өлчөмү кылмыштын жоруктарынын ордугуна жараша 1000-180 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Өзгөчө беткап тагынуу боюнча көңүл бурулат. Беткап тагынбандарга 1000-5 000 сомго чейин айып каралат. Санкцияларды салуу укугу дарыгерлерге, санитардык дарыгерлерге жана ички иштер органдарына ыйгарылды, деди Сурахматов. Мэрдин маалыматына ылайык, Бишкекте өзгөчө кырдаал режимде иштөө боюнча план бекитилди. Штаб ыкчам штабты Бишкек шаарынын вице-мэри Алымкулов Азиз жетектейт. Бишкекте коронавирус кооптуу очогу деп аталган 98 жер бар. Сурахматов вирустун белгилери байкалса 118 номерине телефон аркылуу кайрылыш керек экенин, азыркы тапта дарыгерлерден жана санитардык кызматкерлерден турган 40 көчмө топ иштеп жатканын кошумчалады. Коронавируска каршы республикалык штаб 11 майга карата Бишкекте вирус чуккандардын саны 327 адам экенин билдирди. Мэрия шаарда бул илдетке чалдыккандардын 79 медицина кызматкерлери, 36 милиция экенин кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык, Кыргызстанда аскерге чакыруу жана кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу иши жандандырылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. 6 апрелде президент Жээнбеков өлкөдө коронавирус пандемиясына байланыштуу аскерге чакырууну жана запаска бошотууну убактылуу токтотуу жөнүндө жарлыкка кол койгон болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 12 майда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 24-29, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 27-32, Ысык Көл аймагында 19-24, Нарын жергесинде 18-23, бийик тоолуу аймактарда 5-10 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 27-29 градусту түзөт. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгү өзгөтөлү. Ошентип 11 майдан баштап экономикалык ишмердүүлүктүн 2-этабы ишке кирди жана коменданттык саат режими токтоду. Бул ирет эл көп топтолгон аймактардын иштешине уруксат берилип, курулуш материалдарын жана унаа тетиктерин саткан дүкөндөр эшигин ачты. Бишкек ичиндеги блокпосттор толугу менен алынып, ири көчөлөрдө мурдагыдай унаа тыгындары пайда боло баштады. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов өзгөчө абал режиминен кийинки Бишкектин турмушун айтып берет.
Өзгөчө абал режиминин бүтүшү менен Бишкектин ири көчөлөрүндө мурдагыдай унаа тыгындары пайда болду. Жол инспектору Лев Толстой жана Некрасов көчөлөрүнүн кесилишиндеги машиналардын агымын көзөмөлдөп жатат. Экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун 2-этабында эл көп топтолгон тармактардын иштешине уруксат берилди. 11 майдан баштап чакан финансы уюмдары, камсыздандыруу компаниялары, кыймылсыз мүлк жана туристтик агенттиктери ишке кирди. Мындан тышкары курулуш материалдары менен унаа тетиктерин саткан базарлар да эшигин ачты. Буга чейин автобус, троллейбустардагы каттамга чыга тургандыгы айтылган. Бирок коронавирустун жайылып кетишинен кооптонгон Бишкек мэриясы коомдук унаага уруксат берген жок. Нуркалый Дубанаев Баткен базарында соода кылган 10 жылдын ичинде биринчи жолу эс алууга мажбур болду. Ишкердин чогултуп койгон каражаты болгондуктан карантиндеги каатчылыкты көп тоготкон жок.
Карантин болбой койсо дагы болмок эмес да негизичи. Биздин эң мол контактный жерлер базарлар да. Анан үйдө каражат жагынан бирок Кудайга шүгүр 10 жыл болду мен соодагерликтен алектенгениме. 10 жылдан бери мына биринчи жолу бир ай 20 күн ушинтип үйдө отурдук да.
Дубанаевдин кардарларында болсо суроо көп. Себеби курулуш материалдарына болгон баа кымбаттап кеткен. Мындан тышкары кээ бир материалдар базар боюнча табылбай жатат. Сатып алуучу Нурбек Сариев акчасы жетпей калганын айтып кейиди.
Базарда баалар мурдагы караганда строй материалдары бир топко кымбаттаптыр. Себеби айтып атышат, таможня жабык. В основном биякта строй материалдар Казакстандан келет. 300 сом турган нерсе 350 сом болуп 50 сомго кымбаттаптыр да. Строительство жагынан элге бир топ эле кыйын болот окшойт. Быйыл болбойт окшойт да строительство.
Баткен базарындагы сатуучулар курулуш жабдыктарынын кымбаттап кетишин чек аралардын жабык турушу жана доллар курсунун жогорулашы менен түшүндүрүп жатышат. Кардар Аскат Базаркуловтун айтымында карантинге чейинки жана азыркы баанын ортосундагы айырма капчыкка кадимкидей сезилип жатыптыр.
Моуну өткөндө карантинге чейин Баткен базарынан алгам 460 аз келсем бек экен. Башкаларын издеп таппай жүрөм. Могу жаңы ачылган базар барго, могу жерде көрүндөрбү? маңдайында кирсем 530 деп атат. Ошондо азыр бир 70 сомго мындай айкандар кымбат болот да. Көбүрөөк алсаң конечно анан 200 квадрат метр алсаң 70 сомдон эле бир туура чыгып жатат 14000 сомчу, напримерчи. Азыркы меники кооз бир 5 квадрат метр жетип алган. Кухняга элечи. Ошондо алсам беле масамалдарым эми 350 сом 400 сом айырмасын көзүң карап айла дегендечи.
Азыркы учурда иши уруксат берилген экономикалык ишмердүүлүктөргө кирбеген жарандар негиздүү себеби жок шаар ичин эркин аралап жүрө албайт. Ал эми 11 майда расмий жумушка киришкендердин жанында иштеген жеринен салык кызмат тарабынан күбөлөндүрүлгөн маалымат болушу керек. Лелин райондук салык кызматынын имаратынын алдында кишинин саны абдан көп. Топтолгон адамдардын арасында жекешкер Жылдызбек дагы бар. Ал кол алдында иштегендерге бериле турган документти күбөлөндүргөнү келген. Эртең менен салык кызматынын адистеринен телефон аркылуу маалымат алган эле. Керектүү документтери колунда болгону менен маалымат бүгүн колуна тийбей калды.
А биздин мисалы фирманын негизги налоговый ушул карайт, Ленинский. Бирок биз сосфондубуз башка налоговый экен да. Ошол себептен булар бере албайт экен. Сосфондко кайсы жака биз отчет тапшырсак, ошол жака баргыла деп азыр жөнөтүп атат да. А бул эмне ыңгайсыздык жаратып жатат? Себептен телефон аркылуу байланышканда так маалыматты бериш керек болчу. Биз ар бири жүргөнгө убактыбыз да жок. Бул справканы жазганга да бир нече убакыт келип, бул жерде очередьте канча турдук да, убактыбыз текке кетип калып атат да.
Республикалык штабтын бул чечимин ишкерлердин көпчүлүгү терс маанайда кабыл алды.
Боронсо туура эмес айтты, туура эмес. Телевизорго да чыкты, арба туура эмес.
Ленин райондук салык кызматынын жетекчиси Руслан Касымовдун айтымында таң аткандан бери 300 кишиге маалымат берилген. Элдин саны көп болгондуктан салык кызматынын адистери түшкү тыныгуусуз иштеп жатканын кошумчалады.
Бир мекеменин ичинде 20 киши иштеген болсо, руководители же главный бухгалтер келип, ошол справканы даярдап келет дагы биз базадан карап, действительно ошол жерде иштеп жаткан болсо, биз ошол справкасын заверить этип беребиз. Ошонун негизинде шаардын ичинде жүрүүгө болот. Патент менен иштеп аткандарга мисалы такси, парикмахерский, чач алуу кызматы, булар патенттин негизинде бул шаардын ичинде жүрүүгө болот.
Бишкек шаарынын ичиндеги блокпосттор толугу менен алынып, Борбор калаанын кире беришиндеги 16 санитардык көзөмөл посту иштей баштады. Ал жерде мурдагыдай тыкыр көзөмөл чектөөлөр болбойт. 21 майдан баштап экономикалык ишмердүүлүктүн 3-чү этабы ишке кирет. Анда калкты тейлөө борборлору, соода борборлору, кийим кече сатуучу базарлар жана дүкөндөр, автомобиль базарлары, ошондой эле менчик репетиторлордун кызмат көрсөтүүсү, менчик үй бүлөлүк мончулордун жана спа борборлордун кызмат көрсөтүүсү жанданат. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Атбаш районунун Ачак айыңды айылынын тургундары коронавируска байланыштуу айылда кыймыл чектелип жатканына нааразы болуп жыйын өткөрдү. Алар коронавируска айылдыктардын жапырт анализ алууга да каршы болушууда. Нарын облусунда илдет чыккан 127 кишинин 77 Атбаш районунда жашагандыктан 11 майда карантин алынган жок. Теманын кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
9 май күнү Атбаш районунун Ачак айыңды айылынын тургундары бийликке нааразы болуп айыл өкмөттүн алдында жыйын өткөрүштү. Чогулгандар район аймагына киргизилген өзгөчө абал жана карантин режими жазгы талаа иштерине жолтоо болгондугун айтышты. Ачак айыңды айылынын Айбек аттуу тургуну айыл өкмөттүн кызматкерлери элге туура эмес маалымат берип жатат деп эсептейт.
Комендантский саатка каршы эмеспиз, бул мыйзамга биз баш ийебиз. А бирок биздин айылдын ичиндеги туура эмес маалымат берген үчүн айыл өкмөткө нааразычылык да бул.
Ачак айында айылында 5000 ашык киши жашайт. Учурда бул айылда COVID-19 чалдыккандардын саны 35 кишиге жетти. Ушундан улам бул айылдагы ар бир кишиден коронавируска анализ алынмак. Бирок ачак айындыктар буга каршы болууда. Мунун себебин айылдын дагы бир тургуну Мира Абылгазиева мындайча түшүндүрдү.
Кече ошо анализ алыштырып келгенде бүт элдин баарынан алат экен деп коркушуп ошо анализ бербейбиз деп ошо берсе эле чыгара беришет кийин анализден чыгартып салышат экен деп ойлойм.
Айылдыктардын арасында мына ушул сыяктуу талаш тартыштар аларды нааразычылык жыйын курууга жеткирген экен. Айылдын атын атагысы келбеген тургуну эл арасында жүрүп жаткан такталбаган маалыматтар элди дүрбөлөңгө салды дейт.
Мен 3-4 жыл учуктумун, эчтеке сайган жокмун, өткөндө молдоке бала. Анан эми ошол Атбаштагы 60 кишинин ичинен кантип бир экөөсүн иммунитет сылабы болуп ошо эме болбосун. Эле бирдеме Атбаштыктар жылкынын этин жеп үйүн жүрүштү, Hocam ben işemdim 60 polizm immunitet güçlü anda bizde immunitet güçlü oza rak prak teypü deyin oğru var mı o mesta? Anam hocam doğrudan ben öyle etkisler cizde olmalı.
Atbaşı rayonduk oğurkanasının başkı dargeri İlim Beşinaliyev bularga toktoldu.
Emin mınday da biz bu cerde ceke adamın kızıtçılığı kız gerek. Ceke bir toptun kızıtçılığın karavaş gerek. Biz calpı adamın, calpı oğumdun kızıtçılığın öde koşuyoruz gerek de. Bir adamın kızıtçılığına ce bir toptun ce кызыкчылыгынан бир жалпы коомдун кызыкчылыгын өйдө коюшубуз керек да кандай дейсиңер туурабы бербейм антем минтем деген бул дегенде коомдук саламаттыкка мындай коркунуч келтирип атпайбы.
Ачык айында элинде COVID-19 илдетинин алгачкы учуру апрель айынын башында чыккан. Анда өлкөнүн түштүк аймагына диний үгүткө барып келген даватчыдан чыккандыгы айтылган. Ушундан улам нааразы болуп карантин шартына каршы чыккандар жана анализ тапшыруудан баш тарткандар даватчылар деген кеп тарап жатат. Бирок аны Атбаш районунун акими Нурбек Сатаров тактаган жок. Ал эл арасында түшүндүрүү иштери жүргөнүн, жазгы айдап себүү иштерине карантин тоскоол болбогондугун айтты.
Себүү боюнча бир дагы андай жалакасын тийгизген жок. Посттордон үрөн, май деген сельхоз техника дегендер эч кандай тоскоолдук болгон жок. Түнкү скваттардын баары тең чыгып суарылып атты, баардыгына тең. Аларга эч ким тоскоолдук кылган жок. Ал жерден может бир немелер болуп тартип бузгандарды кармашы мүмкүн, арасында трактористтер болуп калышы мүмкүн да. Трактор менен эмес да ал.
Республикалык штабтын жыйынында премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев өлкөдө коронавирус инфекциясын жугузуп алуу коркунучу бар экендигин билдирген. Абылгазиев жарандарды социалдык тармактарда тарап жаткан ар кандай кептерге ишенбөөгө чакырды. Ошондой эле Абылгазиев кыргызстандыктарды себепсиз үйдөн чыкпоого, беткап кийүүгө жана башка санитардык эрежелерге сактоого чакырды. Кыргызстанда баскыч-баскычы менен чектөөлөр жеңилдеп, 11-майдан тартып, ири шаарлардагы жана Нарындагы, Атбашыдагы өзгөчө абал режими алынары, өлкө боюнча өзгөчө кырдаал сактала берели кабарланган. Нарын облусунда илдет жуккан 127 кишинин 77-си Атбашыда жашайт. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Коронавирус илдети алгач тараган Кытайдын Ухань шаарынан жана Гирин провинциясынан кайрадан аталган вирус бир нече кишиден аныкталды. 17 майда Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орундуу учак жиберет. 11 майдагы онлайн брифингде Бишкек мэри Азиз Сурахматов коомдук саламатты сактоо жөнүндө жана жаранды коргоону жөнүндө мыйзамдардагы өзгөртүүлөр күчүнө киргенин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирди. Польша бийлиги согушкерликке үндөгөн аракет кылган деп шек саналган 4 тажик жараны кармалганын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстанда аскерге чакыруу жана кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу иши жандандырылат. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду элралык баян менен улантабыз. COVID-19 илдетинен улам Орусияда эмгек мигранттары да каза таап жатышат. Бирок оору жуктурган мигранттар тууралуу бул өлкөдө өзүнчө статистика жок. Ал арада тажикстандык интернет колдонуучулар арасында каза болгон жакындары тууралуу жазгандар көбөйүүдө. Кененирээк Кыдырбек Исаков баяндайт.
Санкт-Петербург шаарында бир апта мурун коронавирус илдетинин айынан тажикстандык мигрант 40 жаштагы Жахангир Азизов көз жумду. Анын сөөгү шаар моргторунун биринде жатат. Маркумдун жакындары анын кийимдерин гана ала алышты. Толук анализ чыкмайынча сөөк чыгарылбайт деп, морг сөөктү бербей турат. Маркумдун атасы Идибек Азизовдун айтымында көрүстөндөн жай алуу үчүн Петербург шаарынын казынасына 80,000 рубль төлөш керек экен.
Толук анализ дээрлик чыкмайынча сөөктү берүүгө болбойт дешти. Азыр анализдин жыйынтыгын күтүп атабыз. Бирок анализ качан чыгаарын, сөөк бизге качан берилерин билбейбиз. Аны жерге берүү үчүн көрүстөндөн жай сатып алууга да акча топтошубуз керек болуп жатат.
Жахангир Орусияга 2.5 жыл мурун кеткен. Ошондон бери бир да жолу өргүүгө чыкпай иштеп келаткан. Жакындарынын айтымында ал ушул жазда мекенине кайтмак болгон. Бирок ал үлгүргөн жок. Ал мекенине кайтар убакта карантин жарыяланып, чек аралар жабылып калган.
Анын 5 баласы жетим калды. 5 бала бир заматта атасыз калды. Аялы кант диабети менен ооруйт. Эмне кылышты билбей калдык. Менин дагы бир балам Орусияда.
Жахангир көз жумганы тууралуу уккандан кийин анын аялынын да оорусу күчөп төшөккө жатып калды. А дагы бир бөлмөдө маркумдун апасы да тумоо болуп төшөктө жатат. Маркумдун апасы уулу менен акыркы жолу өткөн аптада телефон аркылуу сүйлөшкөн.
Ал шаршамбы күнү ооруканага түштү. Ооруканага түшөрдөн бир күн мурун сүйлөшкөн элем. Ден соолугу жакшы да эле сезилген. Менде баары жакшы, өзүңдү жакшы кара деген. Ошондон бери аны менен байланыша алган жокпуз. Анын тамагы ооруп атат, тумоолуп калыптыр деген гана сөз укканбыз.
Жахангир өзү сыяктуу 12 мекендеши менен бирге жашачу. Анын илдети бирге жашаган 12 адамдын баарына жукту. Азыр алардын абалы канааттандыраарлык экени кабарланууда. 11 майга карата алынган маалымат боюнча, Орусияда 211 миңден ашык адамга коронавирус илдети жукту. Ал эми коронавирусту көпкө чейин мойнуна албай келген Тажикстандын өзүндө илдет жуктурган 612 учур катталды. Анын ичинен 20 адам каза болду. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Алыскы Аргентинада жалпы улуттук карантин киргизилгенине бир айдан ашты. Ал жакка эс алганы же жөн гана Орусиядагы узак кышты күнөстүү мамлекетте өткөрүүнү каалаган 200 орус жарандарынын колунда учакка сатып алган билети бар. Бирок коронавирустун айынан кете албай камалып калган. Акчасы түгөнүп, жылуу кийимдери жок, кыйын абалда калгандар азыр орус өкмөтүнө кайрылып, Аргентинадан жолун таап алып кетүүнү суранып турганчак. Элиза Кененбаева кабарлайт.
Кыргызстандагы жайдын алгачкы айы июнда Аргентинада кыш башталат. Аба ырайы салкындап баратканынан чочулаган Ксения Жданова күйөөсү 4 баласы менен жылуу кийими, акчасы жок калганын айтып, интернетте улам бир видео кайрылуу жарыялап, орус өкмөтүнөн аларды мекенине алып кетүүнү суранууга аргасыз. Эң кичүү баласы 3.5 айлык Ксения жолдошунун эл аралык авторынактагы жумушунан пайдаланып, Аргентинада кыш келгиче туруп, июнга жетпей артка кайтышмак. Испан тилин түшүнбөгөндүктөн март айында кырда ал тата алдашып баратканын билбей балдары менен бейкапар отура бергенин айтып өкүнөт. Орусиянын Аргентинадагы элчилиги Буэнос-Айрестен акыркы каттамды 26 мартта уюштурду. Ага бир билеттин баасы 1000 доллардан болгондуктан учак тууралуу бир күн мурун уккан 6 кишилүү Ждановтордун үй бүлөсү ага дароо жетиштүү акча топтой алган эмес. Анын үстүнө майдын аягында кетүүгө колунда билеттери бар, бирок Аргентин бийликтери эл аралык коммерциялык авиакаттамдар сентябрга чейин ачылбай турганын билдиргенден кийин эми кантебиз деп ижарага алган батиреесинен бир айга акча албай турууну суранып жообун күтүп отурган чагы. Орусиянын Аргентинадагы элчилигинин маалыматына ылайык, ушул тапта мекенибизге кете албай камалып калдык деп кайрылган орус жарандарынын саны 187 адамга жетти. Алардын 23 жаш балдар. Хабаровскилик Клинда Федотова 5 айлык баласы Мартин менен январдан бери Буэнос-Айреста болчу. Жылуу климатта жаш баласы менен 3 ай жашап кетүүнү пландап, досторунун чакыруусу боюнча барган. Марттан бери ал билет алган каттам 3 жолу артка жылдырылды. Линда ушул тапта күн сайын өкмөттүн атынан берилген 2400 рубльдик жардамды алып, ошого тамак аш сатып алып, ижара акысын төлөп жатканын айтат. Аргентинанын борбордук бөлүгүндө азыр абанын температурасы 10 градуска чейин төмөндөп, алыскы Патагония сыяктуу аймактарда алгачкы кар жаап салды. Муз аралаш жааган жамгыр сезону күн санап жакындап келатат. Орус элчилиги дары-дармек, тамак аш жагынан жардам берип, жакынкы апталарда бир рейс уюштуруш үчүн кете албай камалып калгандар өз региондорунун губернаторуна федералдык өкмөткө тынбай кайрылып суранышы керектигин эскертүүдө. Чет мамлекеттерде чыга албай камалып калган орусиялыктарды кайтаруу маселесин коронавирусту жайылтпоо боюнча атайын оперативдик штаб кабыл алышы керек. Штабты вице-премьер Татьяна Голикова жетектейт. Бул маселе Кремлдин деңгээлинде чечилбесе башка айла жок, анткени Аргентина бийликтери коммерциялык авиакаттамдар 1 сентябрга чейин токтотулганын жарыялаган. Орусиялык жарандар Буэнос-Айрестеги элчилик эң муктаждарга керектүү жардам уюштуруп, кайрымдуулук иштерди колго алганына ыраазы экенин, бирок бир каттам уюштурулса баары үйүнө кайтып, эч кимге оордук келтирбей турганын айтышат. Апрелдин аягында Орусиянын мамлекеттик тейлөөлөр сайтына чет мамлекетте камалып калган 20 миңден ашуун орусиялыктар арыз жазып катталып, мекенине кайтууга жардам берүүнү өтүнүшкөн. Алардын кеминде жарымынын колунда билеттери бар. Анткени менен жакында эле Орусиянын Нью-Йорктогу консулдугу ал жактан кете албай калган жарандарга кайрылып, чыдай тургула. Аэропорттор ачылгыча бул жакта калып, жан багуунун жолдорун издегиле деген жооп кайтарды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтала. Кыргызстанда сүт өндүрүүчүлөр, саан уй кармаган фермалар сүт заводдору бааны атайын көтөрбөй жатат деп нааразы болушууда. Учурда фермерлер 1 литр сүттү 16-17 сомдон сатышат. Ал эми сүттү кайра иштетүүчү компаниялар баанын түшүшү жаз жай мезгилинде боло турган кадыресе көрүнүш деп түшүндүрүүдө. Темага кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кененирээк токтолот.
Чукулук районунун жаңы жер айылынын тургуну Зейнеп Иргешева күнүнө 20-25 литр сүт чогултат. Кожойке сүтүн айылдагы эле сүт алган кишилерге өткөрөрүн айтып, буларга токтолду.
Сүтүбүздүн арзандаганы мына карантин башталды, арзандап кетти. Анан бирок негизи эле ушу жай келди эле биздин сүтүбүздү арзандатып коёт да. Анан жайда наоборот ошо мороженое, тиги булар, сүттөр магазинге барсаң, магазинде кымбат эле болуп атат. Эң арзан деген 40 сом ушундай, андан жогоркуларын эле көрүп атабыз. Деген сүтүбүз болбогон эле бир кичине акчага кетип атат.
Ал эми Панфилов районунун тургуну Аида карантин болуп, күйөөсү да өзү да жумушсуз калган. Азыр үйүндөгү 3 уйдун сүтүн өткөрүп күн көрүп жатканын айткан үй кожойкеси сүттүн баасынын түшүп кеткенине нааразы. Ал Азаттыкка сатып жаткан сүтү уйларга кеткен жем чөптүн да чыгымын актабай жатканын айтты.
Ошо сүттүн акчасын карайбыз, сүттүн акчасын жумасына алабыз. Ошол деле бир топ эле акча болуп берет. Уйду биз еще жакшы да багабыз да, анткени уйга да салышыбыз керек да. Мисалы жем беребиз, чөп беребиз, анын баары акча, анын баарын сатып беребиз, кезүүгө кошобуз. Сүт өзүн актап, анан баягы бизге да түшүшү керек деген ойдо.
Айыл чарба министрлиги сүт иштетүүчү компаниялар азыркы тапта 1 литр сүттү 20-24 сомдон алып жатканын маалымдады. Чүйбусундагы сүт иштетүүчү компаниялардын бири Жайыл Милк компаниясы Жайыл, Москва жана Панфилов райондорунда жашаган фермерлердин сүт чогултат. Учурда компания алып жаткан 1 литр сүттүн баасы 21-22 сом. Аталган компаниянын технологу Назгүл Бектенбай кызы Азаттыкка буларды айтты.
Ушул айдан баштап биздики сүттүн баасы 22 сомдон, буга чейин 23, кыштын күнү 25 сом болгон жерде чыккан, 25 сомдон алып чыкканбыз. Жаздан баштап сүт көбөйө баштап, анан кийин малдар жашыл чөп чыккандан баштап талаага чыкканда, анткени жашыл чөптө углеводдор аз болот. Ошон үчүн сүттүн көлөмү көбөйүп, бирок жирности сухие вещества дейт, ошон сүт түшүп баштайт. Ошон үчүн баасы түшөт. Анан эгерде биз менен договор түшүшсө, анда биздин өзүбүздүн машиналар барып алып кетет 21 сомдон. Азыр эми көп эле айылдарда тиги сүттү машина менен чогултуп атышпайбы датчиктер. Алар эми өздөрүнүн баасын берип алып келишет.
Сүттүн кышында кымбаттап, жазында арзандашы кадыреси көрүнүш. Мамлекеттик монополияга каршы агенттиктин билдиришинче, Кыргызстанда мындай көрүнүш көп жылдан бери кайталанат. Андан сырткары баанын түшүшүнө ортомчулар да себепкер болууда.
Такая ситуация повторяется из года в год уже много лет.
Мындай көрүнүш көп жылдан бери кайталанат. Бул жерде көйгөйдүн баары бизден өндүрүштүн өтө майда болгондугунда биз буга чейин бир нече жолу Чүй облусундагы фермерлер менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Эгер алар ар бири өз алдынча сүт сатпастан баары чогулуп, юридикалык статус алып бир ферма түзүштү, ортомчуларсыз сүт иштетүүчү компаниялар менен түздөн түз иштешмек. Сүт комбинаттар менен көп жылдык келишим түзүп, сүттүн баасы мындай түшүп кетпейт болчу. Фермерлер жыл сайын бул маселени көтөрүшөт, бирок алар биригип иштешүүнү каалабай жатышат. Ошол себептен бул жерде ортомчулар өздөрүнүн баасын коюп жатышат. Аларды да түшүнсө болот, сүт чогулуп сактап, аны жеткирүүнүн да өзүнүн чыгымдары бар,
деди мамлекеттик монополияга каршы агенттиктин өкүлү Лариса Шустикова. Буга чейин фермерлерден алынып жаткан сүттүн арзандашы Талас облусунда катталган. Учурда Таласта фермерлер 1 литр сүттү 17-16 сомдон сатып жатышат. Ал эми дүкөндөрдө кайра иштетилип чыккан сүттүн баасы 32 сомдон 40 сомго чейин. Ал эми сүт азыктары түрүнө жараша 50 сомдон өйдө, айрым азыктар 100 сомдон 150 сомго чейин сатылууда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы Азаттык чекит.org сайтына коюлуп турат. Ушул тапта биздин сайтыбызда маселени 11 майдан баштап иштөөгө уруксат берилген жайлардын тизмеси жарыяланды деген жаңылык аябай көп окулууда. Андан кийинки сапта эки шаарда, бир райондо жана бир айылда карантин режими калат. COVID-19 өзгөчө абал режими алынды деген макала баяндарда көбүрөөк окулууда. Жекшенкулов деп Орусиядагы Кыргызстандын элчиси Аликбек Жекшенкуловдун 17 майда Москвадан Бишкекке учак уюштурулуп жатат деген маеги да көбүрөөк окулууда. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов уктуруубуз дагы уланат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясынан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 12 май, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрүнүн жолугушуусу өттү.
90-чы жылдан бери şu чек аранын тажиктер алып койбосун деп мен дөшүмдү калтека тутуп келе жатам.
Казакстан коронавируска каршы күрөшкө 13 миллиард долларга жакын акча жумшаганын президент Касым Жомарт Токаев билдирди.
Алганыбыз эмне? 7 миң теңге өзүнүн ашыгы, ия. Басмаларга вообще да түшкөн жок. Жигиттер менен баарлыгы келисип, бир сөз менен айтканда увольнение жазууга биз дайынбыз.
Райондор аралык сот жоюлуп кеткендиктен укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкмөткө каршы арызы каралбай калды. Бул жөнүндө алдыдагы кененирээк берүүлөрүбүздөн угаласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетовго берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Уханда коронавирус илдети бир нече кишиден аныкталды. Бир нече ай мурун коронавирус илдети алгач тараган Кытайдын Ухан шаарынан жана Грин провинциясынан кайрадан аталган вирус бир нече кишиден аныкталды. BBC'нин маалыматына ылайык, дүйшөмбүдө Уханда коронавирус илдетин жуктуруп алган 5 киши белгилүү болду. 3 апрелден бери 10 май жекшембиде алгачкы жолу COVID-19 илдети кайрадан катталды. Шаар бийлиги инфекциянын очогу болгон чакан квартал бар экенин билдирди. Кытайда акыркы жумада эпидемиянын жайылышы басаңдагандыктан карантин чараларды кыйла жумшартты. Ал эми Ухан шаарында карантин апрелдин башында алынган болчу. Кытайдын медициналык органдарынын башчылары жана эксперттер карантиндик чектөөлөр алынып, жарандар кадимки жашоого кайткандан кийин илдетти жуктуруп алгандардын саны өсүшү мүмкүн экенин эскерткен. 17 майда Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орунду учак жиберет. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдирди. Элчинин айтымында кыргыз тарап ошол каттам менен Москвадагы жарандарын алып кетиш үчүн 400 орунду учак сурап жатат. Жекшенкулов коомдук комиссия түзүлүп, учак менен Москвадан Бишкекке кете тургандардын тизмеси тактыларын маалымдады.
Аякка диаспоранын өкүлдөрү ошол комиссияны башкарат. Эми билесиңер, ар кандай сөздөр жанагындай ушак айыңдар тиги коррупцияга деген күнөөлүү иштебес үчүнчү. Андан тышкары ошо штабтын мүчөлөрү кирет. Эң биринчи орусиялдар, тилекке каршы Россияда элчиликке кайрылган абдан көп кишилер бар экен. Тиги жүрөгү ооругандар, рак менен ооругандар, бөйрөк менен ооругандар, ашкасан операцияга келгендер, ушундай кишилер көп экен. Экинчи ушу боюнда бар аялдар и кичинекей өспүрүм балдары бар аялдар, ушулар кирет.
Элчи Орусия чоң учак берип калса, көптөн бери мейманканада жаткандарды Оренбург, Сол, Илецк аймагындагы кыргызстандыктарды дагы алып кетүү аракети болоорун кошумчалады. Ушул күндөрү Орусияда жүздөгөн кыргызстандыктар мекенине келе албай турушат. Айрымдары автобус жалдап жолго чыккан, бирок автобуска жүрүүгө уруксат берилбегендиктен алар орус казак чек арасына чейин жөө жөнөшкөнүн кабарлашууда. Парламент депутаты Элвира Сурабалдиева Бишкекте бет капсыз жүргөндөргө айып салуу жана ишкана тууралуу салык кызматынан алынган кагаз талап кылуу чараларын акылга сыйбаган деп сындады. Депутат жергиликтүү бийликтин мындай иш аракети жарандардын кыжырын келтиренин белгилейт. Бул тууралуу Сурабалдиева Фейсбуктагы баракчасына жазды. Эртең комитет сессиясында бул чараны токтотууну талап кылам деп жазды депутат. Эл өкүлү карантин учурунда бет кап тагынып жүрүү туура экенин, бирок башка мамлекеттерде коомдук жайларда ал бекер таратыларын белгиледи. Ошондой эле жарандардын аралык сактоо боюнча түшүндүрүү зарыл экенин айтты. Ал эми салык кызматынан ишкана тууралуу справканы алуу боюнча өкмөттүн санэтештүү системасынын иштебегенин сындады. Ошондой эле арим салык кызматынын кызматкерлери жумушка жетүүсү уюштурулбаганын айтып өттү. 11 майда онлайн брифингте Бишкек шаарынын мэри Азиз Рахматов 11 майдан баштап күчүнө кирген коомдук саламатты сактоо жөнүндө жана жарандык коргоону жөнүндө мыйзамдардын өзгөртүүлөрү күчүнө киргенин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирди. Анда бетка тагынбагандарга 1,000 сомдо 5,000 сомго чейин айып каралган. Коронавируска каршы республикалык штаб 11 майга карата Бишкекте вирус чуккандардын саны 327 адам экенин билдирди. WTRMS телеканалынын журналисти Ан Катрин Штраке Франциянын мурдагы президенти Жисар Дестендин сексуалдык асылууга айыптап чыкты. Ал 30 мартта арыз жазган. Бул тууралуу дүйшөмбүдө France Presse агенттиги Париж прокуратурасына таянып жазды. Инцидент 2018 жылы декабрь айында болгон. Журналисттин айтымында интервьюга келген учурда Валерий колун анын жамбашына койгон. Ан Катрин Штреке мындай көрүнүш 3 жолу болгонун айтууда. Эл аралык француз радиосу Франциянын мурдагы президенти, республиканын конституциялык кеңешинин мүчөсү 94 жаштагы Валери Жискар Дестендин аракетин жеке адамдарга каршы жазаланган кылмыштар менен күрөшүү бригадасы текшерет деп билдирди. Мурдагы президенттин адвокаты бул маалымат боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми журналист Ан Катрин Штреке укук коргоо органдары анын арызын кабыл алганына сүйүнүп жатканын France Presse агенттигине билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстанда аскерге чакыруу жана кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу иши жандандырылат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Жээнбеков Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө аскердик түзүмдөрдө мыйзамда аскердик кызмат катары эсептелген мамлекеттик органдарда жана альтернативдик кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу, ошондой эле 2020 жылдын май айларында милдеттүү кызмат өтөөгө кезектеги чакыруу жөнүндө 2020 жылдын 18 февралдагы жарлыгын колдогон документке кол койду. Жарлык расмий жарыялаган күндөн тартып күчүнө кирет. 6 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдө коронавирус пандемиясына байланыштуу аскерге чакырууну жана запаска бошотууну тууралуу токтотуу жөнүндөгү жарлыкка кол койгон болчу. Чечим айрым шаарларда жана райондордо өзгөчө абал киргизгендиктен жана армияда илдеттин жайылышын алды алынуу максатында кабыл алынган. Кыргызстанда 18 жашка толгон жарандар күзүндө жана жазында бир жолку милдеттүү түрдө армияга кызмат өтөөгө чакырылат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чеки орг сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 12 майда тоолу райондордо өткөн өтүк күнүмгүл күрөшү ыктымал. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чүй жана талас облусуңдарында 24-29, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 27-32, Ысык Көл аймагында 19-24, Нарын жергесинде 18-23, бийик тоо аймактарда 5-10 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 27-29 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. 8 май күнү кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрүнүн облустук деңгээлде жолугушуусу өттү. Анда абалды турукташтыруу, элге түшүндүрүү чараларын алып баруу макулдашылды. Чырга себеп болгон шарттуу чек ара сызыгынын Кыргызстан тарабында турган 4 гектар жер талаштуу аймак делинип, мурда иштетип келген кыргыз жарандары эми бул жерге эгин айдай албай калышты. Акыркы чек ара чыгыры үчүндө Кыргызстан менен Тажикстан бири бирин айыптап, тышкы иштер министрликтери элчилерге нота тапшырышкан. Бишкек Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
8 май күнү Көкташ айылынын четинен Тажикстан менен чек арага жакын жерде Мажитовдордун 5 бөлмөлүү үйү өрттөлгөн. Эч нерсе калбай күйүп кеткен үйдүн чыгымдарын төлөп берүү, талашка түшкөн 4 гектар жерди мындан ары кантип ким иштетет чечип алуу үчүн облустук деңгээлде эки тараптуу жолугушуу өттү. Сүйлөшүүгө кыргыз тараптан өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максудов жетектеп барды. Жолугушууда чырлуу аймактагы калкка түшүндүрүү чараларын жүргүзүү, чек арадагы жаңжалдардын алдын алуу, кызматташууну жандантуу багытында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Жолугушууга катышкан Баткен районунун акими Каланбек Маркаев өрттөнгөн үйдүн чыгымын жабуу маселесин талкуулап жатабыз дейт.
Ошо эки элдин ортосундагы абалды жөнгө салуу боюнча жолугушууну өткөрдүк. Ошол үйдүн курулушуна жардам беребиз деп неме кылдык. Бул азырынча независимый оценщиктер баалап атат канча чыгым болгон. Миллиондун аяк баягы болот экен. Же бунун ичинде үйдүн ичиндеги буюмдар дагы документтер да күйүп кеткен. Ким тараптан төлөнөт, кандай болот бул боюнча да дагы маалымат беребиз.
Эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында макулдашуунун ар бир майдасына чейин айтылган жок. Бирок өрттөлгөн үй жай үчүн чыгымды Тажикстан тарабы эмес, Кыргызстан төлөп бермей болгону жана шарттуу чек арадан ичкериде туруп талашка түшкөн 4 гектар жерди мурда иштетип эгин айдап келген кыргызстандыктар жерди иштетпей турган болуп макулдашылган. Бирок бийликтегилер ошол чек арадагы чырлуу аймак тургундарын карап чыгымдарды кошуналардан төлөтүп бериш керек эле дешет көкташтыктар. Үйү өрттөлгөн Шада Мажитова эгер жергиликтүү бийлик кайдыгер аракетин уланта берсе өлкө башчысына кайрылуудан башка ар кам калбайт дейт.
Бирден аркасы баланын үйүгө сыйрымды жетелеп коюмду жетелеп барып шаякта жатып саар келип ошо аким бир эки сүйлөсөм качып жөнөдү. Неге мындай кылып качатып 90-чы жылдан бери мен калтакты сөгүштүн тагындамын. Şu çekeranın tacıkları koyuyorsun deyip, ben döşümdür kalteka tutup geleceğim. Kararsan karaysın, tezlettin, karalarsan dedim. Мен президентке барам дедим.
Чек арада жашаган калк арасында эки тараптуу жолугушуулардан үмүт арткандар аз десе да болот. Анткени буга чейин да жергиликтүү өкмөттүк деңгээлде бир топ жолугушуулар өтүп, макулдашуулар аткарылбай кала берген учурлары көп. Укук коргоочу, медиатор Хайтали Айканов Кыргызстан тарап чек ара боюнча дурус кадрларды жөнөтпөй, абал акыркы деңгээлге түштү дейт.
Биздин жана кадрлык саясатыбыздын түздөн-түз мамлекеттик саясатка жергиликтүү элдин чек арада жашаган элдин турмушуна таасир этип аткандыгын ачык эле көрүнөт. Ушул райондун деңгээлинде деле, областтын деңгээлинде деле, вице премьердин деңгээлинде деле, кала берсе президент келип, эки президент жолукту, эки тарапта жолукту. Ушундай эле эмелер кабыл алынбадыбы? Бирок түпкү маселе баягы бойдон калып атат. Ошол талаш жер талаш бойдон калып атат. Ошо жерди запкы тарткан биздин чек арада жашаган жарандарыбыз баягы бойдон эле жашап атат. Абал өзгөргөн жок да.
Жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймагында курал колдонуу менен эки ирет чыркатталды. Акыркы жаңжалда Кыргызстан жарандары иштетип келген 4 гектар жерди Тажикстан карта боюнча Кыргызстанга тиешелүү эмес деп эгин айдап жаткан көк таштыктарды кууп чыккан. Жаңжалда кыргызстандык үч чек арачыга ок тийип биринин абалы өтө оор. 5 бөлмөлүү үй өрттөнүп чыгымы 1 миллион сом деп бааланууда. Тажик тарап болсо Кыргызстандын чек арачылары Тажикстанга тиешелүү 4 гектар жерди талашып чагымчылдыкка барган. Жаңжалда 2 жаран жабыркады деп маалымат таркатты. Бул окуядан кийин Кыргызстан менен Тажикстан тышкы иштер министрлиги аркылуу окуяга бири бирин айыптап, бири бирине нааразылык нотасын тапшырды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев жергиликтүү интернет басылмаларга сереп салат.
24KG маалымат булагы өлкөдө коронавируска каршы күрөш эл менен күрөшкө айлана баштагансыган түргөткөнүн. Кечээден тартып Бишкекте, Ош менен Жалал Абад аймагында өзгөчө кырдаалдар абалы менен коменданттык сааттар алынып салынганын. Комендатуралар менен коменданттардын чоңдугу күчүн жоготконун. Бирок кыргызстандыктардын эсинде көп нерселердин тагы кетпей калганын кабарлаган Тилек Өмүралиев макаласында үй камагынан кутулганына жеңилдей түшкөн жарандар аткаминерлердин башка бир логикасыз демилгелеринин басырындысында калганын, чоң чиновниктердин бири Кубатбек Боронов бишкектиктер эми пропусканын ордуна жашаган жерлеринен исправкасын, экинчи салык кызматынын исправкасын же мөөр басылган патентин көрсөтпөсө өтө албай тургандыгын айтканын жазды. Ал эми ага Удаале шаар башчысы Азиз Сурахматов шаар ичинде Бишкекте каттоосу бар паспорту жана иштеген жеринен алынган исправкасы менен жүрө берсе болоорун билдиргенин, ал арада таң эртеден баштап салык кызматынан исправка алам деген адамдардын кезеги ал мекеменин алдына толуп чыкканын, эгер мындай болсо анда өкмөттүн адамдары бири биринен алыс аралыкты сактагыла деп коронавируска каршы күрөшүп жатканы кайсы да кайра салык кызматынан исправка алгыла деп адамдарды бир жерге жыйып чогултуп кыйнап жатканы кайсы деп мамлекеттин бүткүл өлкөнү санариптештирүү деген долбоорунда коронавирус кайсап кеткенби деп шаардыктардын башы маң болуп турганын белгиледи. Лимон кежи сайты Бишкектин мэри Азиз Сурахматов карантиндин чаралары катууларын, айрыкча санитардык эрежени бускан жарандар, атап айтканда маскасыз жүргөндөр 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып пулга жазаланаарын айтканын маалымдады. Буга нааразылыгын билдирген интернет колдонуучулар жарандардын чөнтөгүндө тыйыны жок болсо эмнесин төлөйт деп жаза баштады. Депутат Дастан Бекешев элдин пикирин улап, мыйзамда маскасы жоктугу үчүн айып салынат деген статья жоктугун, санитардык эпидемиологиялык эрежени бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тартат деп турганын, бул деген маска дегенди түшүндүрбөстүгүн, мэрия айып пул салгысы келсе адегенде элге маска сатып берип, анан аны тагынбай койсо айып салса болоорун, шаар башчысынын мындай кадамы өтө акылы жоктук экендигин айтты. Ушул эле сайтка окурмандардын ойлоруна улай, жеңиштин урматына тургузтурулган эстеликтин ачылышына карата шаар мэриясы уюштурган аземде эстеликтин алдына сүрөткө түшкөндөрдүн фотосу басылып чыкты. Ага катышкан 21 кишинин бирөө гана маска чан турат. АКПресс сайты май июнь айларынын пенсиялары толугу менен төлөнөрүн, кокус азыркыдай абал уларып кете турган болсо жыл аягында пенсия жаатында да өзгөрүү болушу мүмкүндүгүн соцфонддун башчысы Медер Ирсалиев кече жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдиргенин кабарлады. Кактус медиа сайты Кыргызстанга киргизилген өзгөчө абал эрежими өлкөдө бийликтин вертикалы начар экендигин көрсөткөнүн, маселен политолог Денис Бердаков жалпы республикалык буйруктар менен мыйзамдарды аткарууга келгенде тартиптин жоктугу, көпчүлүк жерлерде бийлик бөрүк алмайды түздөн түз баш кесмей менен алмаштырып феодалдык жол жосунга чейин түшкөнүн, ушундай өтө начар башкаруу болуп жатканына карабастан бир да аким кызматынан алынбаганын, мындай өзүн билемдиктер үчүн 25 жылга чейин эркинен ажыратуу тууралуу баш мыйзамда жазылып турганын, конституцияны зордуктагандардын айынан оорукчандар ооруканаларга бара албай калышса, гемодиализге жете албай кайсыл бирөө казада болгонун белгиледи. Политолог андан ары, эгер бул көрүнүштү өкмөт, генпрокуратура, күч органдары нормалдуу деп ойлосо, анда муну бийликтин көз карашы деп эсептей берсе болоорун, аны жакын арада өзгөртүүгө да болбой тургандыгын, эң жаманы аймактарда мамлекеттин бийлиги жоктугун, бул дегендик бийлик жер жерлерде акчасы калыңдар менен кылмышкерлердин колуна өтүп кеткенинин далил экендигин айтты. Саясий илимдердин кандидаты Сергей Кожемякиндин айтымында чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларын сокур туроочулук эч качан коомду тереңинен модернизациялай албастыгын, эч качан Кыргызстанды экинчи Швейцарияга айланта албастыгын, өнүккөн өлкөлөрдүн өзөгүн өздөштүрүүнүн ордуна сыртын туурап, акылын эмес кийген кийим кечесин, билимин эмес кебети кешпирин туурагандык мазмуну боюнча артка алып бараарын, анысы капиталисттик баалуулуктарды жел могузга айлантып, салттуу трайбалисттик механизмдер менен ашташтырып машташтырып саларын айтса, тарых илимдеринин доктору Зайнидин Курманов дүйнөдө мындай өлкөлөрдү Азия, Африка, Латын Америкасынын аймактарынан толтура мисал кылса болоорун, демократиялаштыруунун артында регрессти көздөй тартып кетип бараткан архаика жашынып жатканын, урук туугандык мамилелерге карабастан Сомали өлкөсүндө жергиликтүү бийлик бир топ күчтүү экендигин, анткени менен Кыргызстандагы абал азырынча андан жакшыраак экендигин, анткени айыл өкмөттөрү өз алдыларынча чечим кабыл алышаарын билдирди. Сиздер BBC маалымат булагынан журналист Айбек Абдылдаевдин тажик кыргыз чек арасы тууралуу Баткендин мурдагы акими Хайталы Айкыновдон алган маегинде окуп алсаңыздар болот. Электрондук маалымат каражаттарынан баяндаманы жасаган Шайдобек Дүйшөев.
Интернет сайттардагы макала баяндарды уктуңуз, эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Коронавирус илдети алгач тараган Кытайдын Ухань шаарынан жана Гирин провинциясынан кайрадан аталган вирус бир нече кишиден аныкталды. 17 майда Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орундуу учак жиберет. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдирди. Парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева Бишкекте беткапсыз жүргөндөргө айып пул салуу жана ишкана тууралуу салык кызматынан алынган кагаз талап кылуу чараларын акылга сыйбаган деп сындады. IWR немец телеканалынын журналисти Ан Катрин Штраке Франциянын мурдагы президенти Жискар Дестендин сексуалдык асууга айыптап чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстанда аскерге чакыруу жана кызмат өтөп бүткөндөрдү запаска бошотуу иши жандандырылат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чигит.org сайтыбыздан да окуп туруңуз, уктуруубузду эноралык баян менен улантабыз. Казакстан коронавируска каршы күрөшкө 13 миллиард долларга жакын акча жумшаганын президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Бирок бул илдетке каршы күрөшкө сарпталган акчанын суммасына казакстандыктар таң калып бүтө албай жатышат. Медицина кызматкерлери убада кылынган акчаны албаганын айтышат. А жарандык активисттер ал акчанын эсебинен элдин кредиттери кечилишин, андан сырткары ар бир жаранга 200 миң теңгеден акча таратууну талап кылууга камынышууда. Кененирээк Идрис Исаков баяндайт.
Биз карантин кезинде элдин баары үйүндө жатканда биз карантин кезинде жумушка келебиз, контакты болабыз, это не считается. А Астана каласында он бир саналат.
Неге биздер алмайбыз? Президент бирөө гана го, Казакстан боюнча президент бирөө гана.
Бул Нур Султан шаарынан анча алыс эмес жердеги Кушча айылынын тез жардам кызматкерлери. Алар өздөрүнчө жыйын куруп, өкмөт убада кылган кошумча акчаны жетекчилигинен талап кылып жатышат. Буга чейин Казакстандын өкмөтү коронавирус убагында иштеген медицина кызматкерлерине кошумча акы төлөп берүүнү убада кылган. Бирок тез жардам кызматында иштеген медицина кызматкерлеринин акыркы айлыгы өскөн жок. Анын айынан айрым жаш доктурлар иштен кетүүгө даяр.
Биздин талабыбыз сол президенттин чыгарган жарлыгы боюнча бизге тиешеле республика Казакстан Республикасынын бөлүнгөн каражатты алуу максатында жыйналдык биз. Башка эчтеке жок. Биз ал кисиден башка эч нерсе талап этип жаткан жокпуз. Чыгарган жарлыкты, значит, кала орундайды, ауылда ал орундалмайды. Ал калай болду?
Каладан 15 километр гана айырмашылык бар. Эч кандай өзгөрүш көрүп турган жок. Алганбыз мине 7000 теңге. Өзүн ашыга, я. Марттын мезгилинде, марттын айында 7000 теңге алдык. Башкаларга алган жоксуң. Башкаларга башында түшкөн жок. Жигиттер менен баарлыгы келисип, бир сөз менен айтканда увольнение жазууга биз дайынбыз.
Бул дарыгерлердин нааразылыгына президент Касым Жомарт Токаевдин акыркы билдирүүсү себеп болду. Ал коронавируска каршы күрөшкө Казакстан 6 триллион теңге жумшаганын айтты. 6 триллион теңге 13 миллиард долларга жакын акча болот. 13 миллиард доллар коротулган менен өлкөдө кандайдыр бир кескин өзгөрүүлөр байкалбаганын социалдык тармактарга жарыялашууда. Жарандардын нааразылыгына президенттин кеңешчиси Олжас Кудайбергенов жооп бергенге аргасыз болду.
Жарандарга жөлөк пул катары 42500 теңгеден төлөөгө 386 миллиард теңге бөлүндү. Жөлөк пул алуучулардын саны 4,5 миллионго жакын адам. Акчалардын жарымын төлөп өттүк, калганын төлөп жатабыз. Медицина тармагынын кошумча чыгымдарына 125 миллиард теңге бөлүндү. Мунун көп бөлүгү коротулуп бүттү.
Президенттин кеңешчиси каражатты коротуу уурдоо дегенди билдирбейт деди. Сөз болуп жаткан каражат конкреттүү мамлекеттик программаларды каржылоого жумшалган. Ал программалар жылдын аягына чейин аткарылат. Мисалы, жумуш орундарын түзүү программасына 1 триллион теңге бөлүнгөн. Дагы 1 триллион теңге ишкерлерге насыя берүүгө коротулат деген кеңешчи буга окшогон 11 долбоорду атады. Бирок бийликтин бул жоопторуна жарандык активисттер ишенген жок. Тескерисинче, алар коронавирус менен күрөшүү боюнча коротулган каражаттарды ачыкка чыгарууну жана элдин буга чейин алган насыяларын кечирүүнү талап кылышууда. Жарандык активист Жамболот Мамай талаптар аткарылбаса тынч митингге чыгышарын эскертти.
Казакстандагы ар бир үй бөлөгө 200 миң теңгеден таратылып берилсин. Анткени азыр алардын баары үйдө отурат, акчалары жок. Алар азык түлүк, дары дармек сатып алыш керек. Андан сырткары чакан жана орто ишкерлерди кийинки 3 айдан 6 айга чейин салыктан бошотуу керек. Эң башкысы, Казакстандын ар бир жаранынын буга чейин алган насыялары кечилиш керек. Эгерде бул талаптар аткарылбаса, анда тынч митингке чыгууга аргасыз болобуз. Анткени бийлик митингден башка тилди түшүнбөй жатат.
Расмий маалымат боюнча Казакстанда коронавируска кабылган 5160 учур катталды. 32 адам каза болду. 16 марттан тарта киргизилген өзгөчө абал 11 майдан тарта алынды. Бийлик карантиндик чектөөлөр этап-этабы менен жоюларын билдиришти. Идрис Исаков, Азаттык.
Эми жергиликтүү тема. Райондор аралык сот жоюлуп кеткендиктен укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкмөткө каршы берген арызы боюнча соттук отурум болбой калды. Жараянга келген адвокаттар менен Аскаровдун жакындары мындан ары райондор аралык сот жок экенин 11 майда сот залынан гана билишти. Судья тиешелүү мыйзам 8 майдан тартып күчүнө киргенин, иш качан каралары азырынча белгисиз экенин айтты. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү уулу барып келди.
Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы боюнча соттук отурум Бишкектин райондор аралык сотунда 11 майга белгиленген. Жараянга укук коргоочунун жактоочулары жана жакындары келди. Алар качан сот залына киргенден кийин гана судья Чолпон Досмамбетова райондор аралык сот жоюлуп кеткенин, соттук процесс болбой турганын айтты.
8 майда айрым мыйзам актыларына жана жарандык процессуалдык кодекске киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргендиктен мындан ары район аралык сот жок. Анын ордуна административдик соттор түзүлдү. Азырынча судьялар жумушка чыга элек. Биз район аралык соттун судьялары болчубуз. Ал жоюлуп кеткендиктен ишти карай албайбыз. Ал эми административдик соттун судьялары дайындала элек. Соттор президенттин жарлыгы менен дайындалат. Ишти карай албай турганыбыз бизге бүгүн эле айтылды.
Чолпон Досмамбетованын сөзү боюнча, жаңы мыйзамга ылайык буга чейин райондор аралык соттун өндүрүшүндө турган иштер да каралбайт. Президент административдик сотторго судьяларды качан дайындап, алар качан иште баштары да белгисиз. Буга Азимжан Аскаровдун жактоочулары менен жакындары нааразы болду. Аскаровдун байбичеси Хадича Аскарова сотко катышуу үчүн Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунан бери келгенин айтып, эч ким сот болбой турганын алдын ала кабарлабаганын билдирди.
Алыс жолдордо кыйналып, орозо күндөрү орозон түтүп алып келип, мына сот болбой кайра дагы кетишке мажбур болуп атабыз.
Бул окуядан кийин жогорку сот район аралык соттордун жоюлушу тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин маалыматында судья Чолпон Досмамбетова райондор аралык соттор ишти карабай турганы боюнча 11 майда гана маалымат алганы чындыкка дал келбес айтылат. Президент жакын арада административдик соттордун судьяларын дайындагандан кийин Аскаровдун иши качан каралары белгилүү болору белгиленген. Укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төрөкан Исмайлова камакта жаткан адамдын ишин карай турчу соттук инстанция жоюлуп кетип, ал качан иште баштары белгисиз болуп жатышы адам укуктарын одоно бузуу деп сындады.
Даже согуш мезгилинде сот системасы иштейт, анткени бул адилеттүүлүк, бул деген акыйкаттуулук, бул деген аябай жапа чеккен адамдарга күчүн берип турган системада эгемендүү. Ошон үчүн биз үчүн шок.
Жогорку соттун расмий сайтындагы маалыматка караганда Сооронбай Жээнбеков мыйзамга 30-апрелде кол койгон. Негизинен райондор аралык сотторду жоюу керектигин Жээнбеков 2018-жылы эле сунуштаган. 2 жыл мурун өткөн соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында президент райондор аралык соттордун функцияларын жергиликтүү сотторго өткөрүп берүү керектигин айткан. Ал райондор аралык соттор облустардын борборунда жайгашкандыктан айыл аймактагы адамдар сотко катыш үчүн убар болуп борборлорго барып жатышканын жүйө кылган. Ошол учурда өлкөдө 8 райондор аралык сотто 27 судья иштеп жатканы кабарланган. Бул соттор экономикалык жана административдик талаштарды карачу. Кийин райондор аралык сотторду жоюу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Аталган жумушчу топтун мүчөсү юрист Шамарал Майчиев бул чечим туура болгонун айтып, азыркы көрүнүштү утурумдук маселе катары баалады.
4 ай 5 ай ошондой эмелер болот, ошондо накат барчы, аны баягы чоң реклама кылып айтып момундай моун аны эметпесе мындай элдер келе берет.
Ал тапта эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга чакырууда. Жакында эле Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор Азимжан Аскаровдун ишин токтотууга байланышкан Бириккен улуттар уюмунун көптөгөн кайрылууларын кыргыз бийлиги кулак сырттан кетирип жатканын билдирген. АКШ Сенатынын бир нече мүчөсү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, саясий көз караш үчүн абакта отургандарды бошотууну өтүнгөн. Анда Аскаровдун ишине да көңүл бурулган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010-жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев эл аралык уюмдардын кайрылуулары боюнча пикир менен бөлүштү.
Жогорку сотто канча жолу каралды, белки ылдый жактагы соттордо канча жолу каралды. Жоопторун баары эч жак берилген да. Мына 10 жылдан бери канчасы болду. Анан эми бир нерсени 100 жолу кайталай берсем, анан 100-жолу кишилерге жооп берип атып деп айткан болбойт го.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров Кыргызстандын өкмөтүн быйыл февраль айында сотко берген. Ал жана анын жактоочулары кыргыз өкмөтү Бириккен улуттар уюмунун адам укуктар боюнча комитетинин сунуштарын, эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп эсептейт. 69 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайын.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен эле.
Коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калат.
Бул эл дүйнөнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 12 май күнкү таңкы чыгарылыштары толук аяктады. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.